man likās ļoti interesanti apvienot neapvienojamo. Jo ēģels un kokli, kā zināms, ir ļoti kontrastējoši instrumenti, bet tieši tādēļ viņi arī papildina viens otru. Un tas, kas rodas šajā sinerģijā, tas ir patiesībā liels izaicinājums mums pašām un arī sabiedrībai un klausītājiem. Varbūt tas ir tāds klusais saukts šajā programmā domāsim mazliet plašāk. Ja arī kādreiz mums ierastā komforta zonā mēs ienesam kaut kādu izaicinājumu, varbūt tas ir tieši vajadzīgs, lai mēs mazliet padomātu, kāpēc mēs nevaram dziedāt baznīcā par skaistām cilvēku attiecībām, jo patiesībā visas šīs garīgās lietas ar to arī sāks.